Handbols jeb rokas bumba Latvijā ir ar dziļām saknēm un tradīcijām. Vidējās un vecākās paaudzes pārstāvi noteikti atceras Rīgas celtnieka meistara komandas mačus padomju okupācijas gados, bet mūsdienās uzsvari ir mainījušies. 2000. Gadu sākumā ASK meistara komanda bija arī izlases bāzes klubs, spēlējot labā līmenī un abas komandas trenējot Andrim Gulbim. Jau kopš 2009. Gada vietējais čempionāts un pieaugušo izlase iet dažādus attīstības ceļus. Jaunos handbolistus līdz vidusskolas beigšanai apmāca un profesionālu treniņu procesu nodrošina Murjāņu sporta ģimnāzija. Handbola komentētājs Anatolijs Kreipāns uzskata, ka šī brīža situācija Latvijas rokas bumbā nav nekas ārkārtējs.
Mūsu lielākā nelēma ir tā, ka mums ir ļoti maz to spēlētāju resursu, skaitliskā ziņā, ja, no kā izvēlēties. Ja, piemēram, Lietuvai vecākajā grupā Lietuvas čempionātā spēlē 15 komandas, tad Latvijā 4 vai 5. Kas mums ir no tā resursa, nu, maksimāli rūpīgi un saudzīgi tie čaļi. Saudzīgi tādā ziņā, ka nevis viņus tā kā, nezinu, siltumnīcā tur jāaudzē, bet, nu, jāpieliek visas pūles, lai viņi nepazūtu tie čaļi, tie, kas ir. Lai kam nebūs jādobalē, tas treniņu darbs ir vislabākajā līmenī pašais. Celtnieks tagad arī ar Rīga sakarā ar piedalīšanos Eiropas kausos un vispār. Nu, pārējās komandās to varētu vēlēties labāk. Tas nav nevienā sporta skolā Rīgā handbols. Teiksim, tā pati Ogre sen nav devusi nekādu pienesumu jaunatnes izlasēm. Lūdza, Dobele, nu, vaiņo. Trīs punkti, bet vajadzētu vēl. Patiesībā jau arī kādreiz meistarkomandā. Nu, liela daļa bija no, ne jau no Rīgas. Patiesībā tā schēma sen ir izdomāta. Tikai, nu, vajag viņu iedarbināt.
Ne pieaugušo izlasēm, ne arī jaunatnes izlasēm nav lielu startautisku panākumu. Vīru izlase joprojām cer kādu dienu izcīnīt vietu pasaules vai Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Tomēr, lai to paveiktu, ļoti svarīgs ir vietējā čempionāta līmenis. Pagaidām gan tajā nav pat pusprofesionālu komandu un darbs rit amatieru režīmā. Rīgas komandas celtnieks vārtsargs Raitis Puriņš atzīst, ka tā gan nav tikai handbola federācijas vaina.
Lai tu turpinātu savu karjeru saistīt ar handbolu, tagad tu beidz vidusskolu un tev vairs nav iespēja divreiz dienā tik brīvi trenēties, jāsāk domāt par citām dzīves lietām, tev ir jābrauc projām no Latvijas. To diezgan veiksmīgi šobrīd es nu, jāsās ar daudz kaimiņiem, dar gan igauņi, gan lietuvieši, kas ir diezgan daudz pārstāvāt Austrijas līgās, tagad igauņi ir ļoti daudz arī uz Vāciju pēdējā laikā aizbraukuši. Nu, Latvijas čempionāts ir nu, tīrs amatieru čempionāts, kurā mēs uzspēlējam, uzbumbojamies un arī, ja pasāst Latvijas izlases, tad jau to vadošās lomas spēlē tie, kas arī spēlē ārzemēs, nevis Latvijā. Federācija, protams, nu, viņi var izdzīt visu, lai to tā kā sportveidu parādītu simpātiskāku sabiedrībai. Man te bieži vien šķiet, ka sākas ar klubiem, jo klubiem ir arī jāgrib un jāmeklē, un bieži vien Latvijā tie klubi, lielākā daļa pat gaida, ka federācija visu vietā izdarīt. Līdz ar to tam jābūt tādam kopīgam darbam, varbūt šī sadarība neveic tik labi, jo nu, tie klubi jau arī no uzturēšanas puses ir tādi tiešām amatieru klubi.
No federācijas puses gan spērts solis, lai palīdzētu attīstīties pieaugušo izlases kandidātiem un valsts vienības tuvākajām rezervēm. Pieaugušo un jaunatnes izlašu kandidātiem nodrošināt iespēju trenēties pie fiziskās sagatavotības trenera Ērika Visocka. Tomēr darāmo darbu vēl ir ļoti daudz. Piemēram, atverot Latvijas handbola federācijas mājaslapu tīmeklī, var atrast sadaļu, kur trenēties handbolā. Tiesa Latvijas galvaspilsētā Rīgā to piedāvā arī tikai vienā vietā kopā ar meistarkomandas celtnieks sistēmu. Latvijas handbola federācijas ģenerālsekretārs Guntis Ciematnieks uzskata, ka handbola attīstības uzrāvienam nepieciešami panākumi valsts galvenajai komandai – vīru izlasēji.
Jā, protams, esam sapratuši savas kļūdas, kas ir pieļautas pirms
varbūt 5 un 10 gadiem, līdz ar to šobrīd, ejot mūsdienu tendencēm līdzi, esam uzlabojuši situāciju un cik mums resursi atļauj, esam piesaistījuši labākos speciālistus. Un arī uzskatu, ka lielu lomu šobrīd spēlē Arnolds Straume, kas ir abu komandu galvenais treneris, kas ar savu zināšanām un pieredzi veic kvalitīvu treņu procesu Muļoņu sporta gimnāzijā. Nu, protams, arī pati Muļoņu sporta gimnāzija, kas ir rekonstruēta.
Vai arī jūs kā federācijas pārstāvs varat teikt, ka handbols cieš daļai arī no tā, ka tie sporta veidi, kuri varbūt ir pievilcīgāki jauniešiem, nu, jums arī tos jaunos talantus, kā sacīt, nozog?
Es neteiktu, ka nozog. Es domāju, ka reģioni un pilsētas pašvaldības to vēsturisko faktoru ir iezīmējušas un tur, kur mūsu centri ir, tur mēs īpaši nejūtamies apdraudēti. Protams, jautājums, kas notiek Rīgā un vietās, kur mēs vēl neesam apņēmuši. Es domāju, ka bērni ir tik, cik viņi ir, un, protams, futbols, basketbols šobrīd varbūt kaut kur šturmē pa priekšu, bet visam pamatā ir panākums, kad arī mēs beidzot, es ceru, ka tuvākajā nākotnē iekļūsim Eiropas čempionātā, tad uz handbolu jaunums skatīsies pavisam citādi, ar citu perspektīvu un citu skatījumu uz nākotni.
Kopumā ir skaidrs, ka Latvijas rokasbumba šobrīd atrodas stagnējošā pozīcijā ar cerībām, ka to no šāda stāvokļa izraus dažu jauno talantu veiksmīgi iekļaušanās pieaugušo izlasē, kas sekmētu tās iekļūšanu kādā no lielajiem turnīriem. Ja tā notiks, tas gan uzreiz negarantēs milzu vietējā handbola attīstību. Vispirms noteikti jāstrādā, lai attīstītu vietējā klubu čempionāta līmeni. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.